Kristjánsson.
Herra forseti, ég vil nú byrja á því að fagna því að hæstvirtur heilbrigðisráðherra fari ekki manngreiningarálit og gera ekki greinamun á skúringakonunni annars vegar og forstjóranum hins vegar. Við eigum það þá sameiginlegt við tveir. En mér langar til þess að spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra út í gagnsæi og samráð. Vegna þess að hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur farið í fararbroddi allra þingmanna í því að fjalla vinnubrögð hérna í þinginu. Og við höfum nú oft tekist á það ég og hæstvirtur heilbrigðisráðherra meðan hann var í stjórnarandstöðu. Hann hefur gengið hvað harðast fram í því að haft verði samráð við stjórnarandstöðu og í aðdraganda þess að sú ríkisstjórn sem nú er komin til valda lýsti hann því að allar upplýsingar ætti að koma upp á borðið. Það ætti að upplýsa almenning allt. Nú ræðum við hér frumvarp til laga breytinga á Seðlabanka Íslands og við höfum óskað eftir því að fá upplýsingar það, stjórnarandstöðan hér á þingi. Hver kom að samningu þessa frumvarps? Til hvaða sérfræðinga leitaði ríkisstjórnin við samningu þessa frumvarps? Þessa mikilvæga frumvarps fyrir okkar efnahagslíf og fyrir fjármálamarkaðin. Okkur hefur verið neitað svör. Hæstvirtur forsætisráðherra hefur upplýst það að það hafi verið leitað til sérfræðinga við samningu frumvarpsins en neitað okkur það að upplýsa hverjir það eru. Okkur hefur líka verið neitað það að fá upplýsingar það hvaða fyrirmyndir þetta frumvarp byggir á eða styðst við. Fyrirmyndir fyrirkomulag stjórnsýslu Seðlabanka í öðrum löndum. Og það gengur náttúrulega ekki að í öðru orðin að krefjast þess að allar upplýsingar séu á borðinu. En í hinu orðinu að meira þess að neita þingmönnum það að fá að vita til hvaða sérfræðingar ríkisstjórnin leitaði til. Og ég spyr hæstvirtan heilbrigðisráðherra hvort að hann sé stoltur af þessum vinnubrögðum ríkisstjórnar.